Tervetuloa munkin puolesta. Mä puhun Työstäkieltäytyjäliiton historiasta lyhyesti. Historia on myös hyvin lyhyt. Työstäkieltäytyjäliitto on aloittanut toimintansa oikeastaan tammikuussa 2017, tai oikeastaan aloittanut varsinaisen toimintansa vasta helmikuussa, mutta tammikuussa meillä oli ensimmäinen tapaaminen. Työstäkieltäytyjäliittoon kuuluu semmoinen parikymmentä ihmistä, joista eri projekteissa on sitten eri aktiivit ollut tekemässä. Ihmiset tulee vähän erilaisista taustoista, mutta kaikki on yhdistänyt jonkunlainen aiempi kiinnostus työn tematiikkaa ja työelämän muutoksia ja kurjistumista ja tämmöistä kohtaan. Ehkä tämmöinen hyvä paikka aloittaa on se, että työstä kieltäytyminen ei ole mikään ikään kuin meidän keksimä käsite, eikä mikään historiallisesti ainutlaatuinen asia, vaan kyse on historiallisesta tämmöisestä ilmiöstä, joista ehkä lakko on kaikista tunnetuin työstä kieltäytymisen muoto. Voisikohan ton oven sulkea? Työstä kieltäytymisellä on pitkä historia, joka tavallaan liittyy aina jossain määrin ikään kuin kollektiivisiin kamppailuihin. Eli kyse ei ole siitä, että me laiskoina saamattomina haluttaisiin vaan maata sohvalla ja saada siitä rahaa, vaikka me ei myöskään sitä tuomita, jos joku niin haluaa tehdä. Tässä oli vielä joitain esimerkkejä tästä aatehistoriasta. Myös Muumipeikko on miettinyt aikoinaan, mitä palkkatyö on. Ja Nuuska Muikkunen vastaa, että se on sitä, että tekee, mitä ei itse tahdo. Paul Lafarguella on hieno teksti, laiskuuden ylistys suomeksi, ei vaan oikeus laiskuuteen. Ja Bob Black on kirjoittanut 80-luvulla tämmöisen kannanoton eroon työstä, joka löytyy netistäkin ladattavissa suomeksi. Suosittelen sitä kaikille. Siinä niin kuin lähdetään siitä, että työn määritelmä on se, että se on pakotettua raadantaa. Eli erotetaan tavallaan inhimillisesti jotenkin merkityksellinen tekeminen toisen palveluksessa tehtävästä työstä. Tästä varmaan Eetu tulee kohta kertomaan lisää, mutta vähän tälleen löyhästi taustaa. Työstä kieltäytyminen on ollut myös esimerkiksi situationistien suosima kapinan muoto. Tuossa kuvassa on Guy Debordin tekemä tämmöinen graffitti, josta on sitten ilmestynyt postikortteja. Mutta konkreettisesti Työstä kieltäytyjäliiton toiminta lähti jossain määrin liikkeelle siitä, että huomioitiin tämmöinen jatkuma tavallaan tästä Ossi Nymanin nostattamasta mediakohusta siihen, että vuoden alussa hallitus sai vihdoin läpi tämän aktiivimallinsa, millä työttömiä kuritetaan. Näitä jotenkin, tai me silloin vuoden alussa mietittiin just, että tässä muodostuu jonkunlainen tämmöinen selkeä yhteys näiden kahden asian välillä. Tavallaan se julkinen paheksunta, mitä Ossi Nyman herätti sanomalla, että taktikoi itselleen yhteiskunnan tuet, ja niin sanottu someraivo, joka siitä seurasi. Ja sitten tavallaan tämä aktiivimallin herättämä vastustus, joka sitten kanavoitu tämmöiseksi kansalaisaloitteeksi, joka oli saanut taakseen jopa 200 000 ihmisen kannatuksen. Ja tämä aktiivimallin perumis kansalaisaloite, niin miten se nyt sanoisi, että sitä sen puolesta marssittiin, olikohan se nyt sitten helmikuun 9. päivä tai jotain sinne päin SAK on järjestämässä mielenosoituksessa, äänityöttömälle mielenosoituksessa. Työstäkieltäytyjen liiton ensimmäinen julkinen ulostulo oli flyereiden jakaminen siellä mielenosoituksessa Senaatin torilla. Ja seuraavan viikon maanantaina oli, tiistaina oli Työstäkieltäytyjen liiton seuraava pieni aktio, jossa kolme seppää meni lakkoon ja siitä lähetettiin lehdistötiedote. Sitä ei ollut tässä mukana, mutta se löytyy myös tuolta TK-liiton nettisivulta. Varsinainen voimannäyte oli tämän meidän aktiiviviikon perjantaina, kun TKL Consulting teki tämmöisen täsmäiskun Kampin TE-toimistoon tavallaan sillä kulmalla, että TE-toimisto Sipilän hallituksen kätyreinä tai jonkunlaisena tämmöisen rangaistuspolitiikan toimeksipanijoina on semmoisessa asemassa, että pienellä mielikuvituksella ne vois tehdä asiat myös toisin, ja TKL Consulting tuli neuvomaan, miten TE-toimiston seiniin laitettiin julisteita, jossa luki muun muassa, että työ tappaa. Siellä oli tarjolla vohveleita ja teetä, vissyä, ja meidän kaksi tähtikonsulttia piti siellä innostavan presentaation, joka löytyy myös SlideShareista kokonaan, jos haluaa sen käydä lukemassa. Se löytyy myös sieltä TK-liiton nettisivuilta. Tästä täsmäiskusta tehtiin sitten myös video, tämmöinen vajaa 5-minuuttinen, joka on tähän mennessä kerännyt jo yli 5000 katsomiskertaa ja aiheuttanut jonkun verran tuohtuneita reaktioita. Muun muassa TE-toimiston johtaja ihmetteli, että kuka tämän maksaa, ja ihmetteli myös, että minkä takia me tullaan sinne häiriköimään, kun poliittiset päätökset tapahtuu muualla. Kyllä tietenkin jotenkin ilmentää vain sitä, ettei ole täysin niin kuin ymmärretty edes, mistä kaikesta tässä on kysymys. Seuraavan viikon aikana Yle teki ensimmäisen ison juttunsa Työstäkieltäytyjen liitosta, jonka seurauksena sitten muut lehdet lähti perässä. Ja saatiin aikaiseksi tämmöinen tavallaan media-aalto, jossa Työstäkieltäytyjen liiton tämmöiset tiedotteet aika lailla melkein sanasta sanaan sitten myös julkaistiin valtamediassa, Iltalehdessä, Helsingin Sanomissa, Talouselämää -lehdessä ja niin poispäin. Sitten vähän myöhemmin äskettäin naistenpäivänä Työstäkieltäytyjen liitto julkaisi oman perhevapaamallinsa, joka on myös luettavissa netistä, ja siihen tehtiin tuommoinen pieni nettikampanja, joka löytyy tuolta www.perhevapaa.net. Yksi vetoomus tai tiedote, joka myös huomioitiin mediassa aika laajasti, oli tämä karensseja työnantajille, tämmöinen ukaasikirje, joka lähetettiin 20 suurimmalle yritykselle. Ja siinä uhkailtiin sitten, että jos ei selvityspyyntöön vastata, niin seurauksena on karenssityön ostajalle. Karenssin aikana yrityksen työntekijöiden sallitaan tekevän vain puolittaista työpäivää täydellä palkalla. Myös yrityksen voitoista leikataan puolet pois ja jaetaan yhteiseen käyttöön. Tämän kaiken seurauksena MTV3 halusi haastatella. Mä kävin Työstäkieltäytyjen liiton tiedottajan ominaisuudessa väittelemässä Susan Kosken kanssa. Se oli myös outo, hauska kokemus. Ja tässä on tämmöinen pieni yhteenveto siitä, että miten Työstäkieltäytyjen liitto on otettu vastaan tuolla ylilaudalla. En tiedä, näkyykö noi kommentit, mutta siellä esimerkiksi folioon kääriytynyt Pede Pasanen mietti, että voin vain kuvitella sitä taukohuoneiden kollektiivista persekipua läpi maan, kun lampi toisensa jälkeen lankeaa hallituksen infosotaan avattuaan iltapaskan kahvitauolla. Tavallaan täällä niinku ylilaudan ominaisella tavalla ilmaistaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin ambivalenttia tukea työstä kieltäytyjä liitolle, eli toisaalta tavallaan leimataan työstä kieltäytyjät rotiksi, mutta sitten rotat on kuitenkin parempia kuin lampaat. Ja sitten täällä on joku rottajohtaja, joka murskaa kepillä Kelaa ja T-palvelu, tämmöisiä robottilampaita. Ja tässä myös ehdotetaan Rottaliitolle uutta logoa. Eli siellä on nyt kärpäsiä. Mitä tällä hetkellä tapahtuu on, että työstä kieltäytyjä liiton tähänastisesta toiminnasta ollaan kokoamassa pamfletti tai noin 100 sivun paksunen julkaisu, missä on sitten näitä esseitä, mitä aiemmin on julkaistu työstä kieltäytyjä liiton kotisivuilla ja tuo kumu.infossa. Ja toisena meillä on käynnissä myös tämän tutkimus elämästä palkkatyön ulkopuolella, eli lomake, johon voi omia kokemuksiaan kirjoittaa luottamuksellisesti, ja me käsitellään niitä sitten jossain vaiheessa. Tässä kaikessa lyhykäisyydessään kannattaa käydä siellä nettisivuilla. Siellä on perusteellisemmat selitykset kaikesta, mitä on tähän mennessä tehty, ja video on siellä katsottavissa. Eipä muuta. Nyt mä annan puheenvuoron Eetu Virenille, joka kertoo työstä kieltäytymisen huonontumisen lyhyen historian.
sanotaan, että ensimmäisenä huomautuksena on, että mun mielestä työstä kieltäytyminen ei tarkoita ensisijaisesti jotain negatiivista. Tuleeko siitä joku? No niin, tervetuloa. Työstä kieltäytyminen ei tarkoita tekemisen puutetta, eikä se tarkoita pelkästään laiskuutta, vaikka se tarkoittaakin halua tehdä vähemmän turhaa ja typerää ja hyödytöntä työtä. Pikemminkin työstä kieltäytyminen tosiasiallisesti on kaikkein aktiivisinta ja kaikkein luovinta toimintaa, mitä on olemassa. Se on kaiken luovuuden ja kaikkien innovaatioiden lähde. Lähtee liikkeelle siis siitä, että minkä takia ihminen on keksinyt pyörän, voidakseen tehdä vähemmän työtä. Kaikki tekniset innovaatiot on aina syntyneet ja ainakin ne on aina otettu käyttöön ainoastaan sen takia, että voidaan tehdä vähemmän työtä. Ja sen takia niin kuin historiallisesta tai antropologisesta tai ehkä jopa eläintieteellisestä näkökulmasta niin kuin nykyinen yhteiskunta, jossa työn määrää halutaan lisätä, on täysin ennenkuulumaton. Tietysti nyt kun tänään ehkä vihdoin on tuntunut siltä, että kevät on ehkä tulossa, niin tämä on tietysti sopiva päivä puhua työstä kieltäytymisestä, koska työstä kieltäytyminen samalla tavalla kuin kevät on niin kuin uuden elämän luomisen. Se on tekemisissä uuden elämän luomisen kanssa, niin kuin kyntämisen ja vanhan pois tieltä raivaamisen, nimenomaan niin kuin uusien mahdollisuuksien avaamisen kanssa. Ja samalla tavalla kuin ihmiselle työstä kieltäytyjällä on aina niin sanotusti kevättä rinnassa, koska se on, he haluaa kohdata toisia ihmisiä ja luoda jotain uutta, päästä eroon sietämättömistä vanhoista yhteiskunnallisista olosuhteista. Varsinkin kun me eletään yhteiskunnassa, joka nimenomaan perustuu palkkatyölle, jossa niin kuin ihmisten painostaminen ja pakottaminen toisen palveluksessa tehtävään työhön on koko yhteiskunnan perusta, se jonkunlainen materiaalinen perustuslaki, niin sen takia minusta työstä kieltäytyminen tai se, kun ihminen kieltäytyy työstä, kieltäytyy alistumasta yhteiskunnassa siihen osaan, joka sille on määrätty, niin se niin kuin samalla tavalla kuin kiurujen tulo kertoo keväästä, niin työstä kieltäytyminen kertoo uuden yhteiskunnan olemisesta syntymässä. Työstä kieltäytyminen on niin kuin kiurun laulu korkeudessa, joka kertoo siitä, että muutoksen täytyy tapahtua, koska nykyisissä yhteiskunnassa oloissa ei enää voida elää. No, tavallaan siksi, että miksi kieltäydytään työstä, erityisesti nykyisessä tilanteessa, niin ei yleensä sen takia, että haluttaisiin olla tekemättä mitään, vaan sen takia, että meillä on parempaakin tekemistä kuin käydä palkkatyössä. Työstä kieltäytyjä sanoo käytännössä, että mä haluaisin tehdä mieluummin mitä tahansa muuta kuin palkkatyötä. Tätä tietysti kahdessa mielessä. Ensinnäkin sen takia, että se kokee kaiken muun toiminnan, kuten nyt esimerkiksi läheisten hoivaamisen, jonkinlaisen taiteen tekemisen, omien kykyjensä kehittämisen mielekkäämmäksi toiminnaksi kuin palkkatyössä käymisen. Mutta toiseksi myös siinä mielessä, että kun ihminen kieltäytyy siitä osasta, johon se yritetään yhteiskunnassa pakottaa, kun se ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä ja ryhtyy miettimään, että mitä nyt oikeastaan kannattaisi tehdä, niin silloin se myöskin voi tehdä mitä tahansa, eikä ainoastaan sitä, mitä siltä vaaditaan. Ja nimenomaan tässä mielessä työstä kieltäytyminen on sitä, että sanotaan mieluummin mitä tahansa. Ja yleensä tietysti niin kuin semmoisena subjektiivisena kokemuksena, jonka itse kun on 15 vuotta tehnyt jonkinlaisia työelämään ja työhön liittyviä poliittisten projektien muotoja, yrittänyt rakentaa poliittisia kamppailuja työn ympärille tai myöskin jollakin tavalla tutkinut työtä, niin ongelma hyvin harvoin kenelläkään on varsinaisesti työn puute siinä mielessä, että meillä, että kenelläkään ei olisi tarpeeksi mielekästä tekemistä. Sen takia niin kuin vaatimukset lisää työpaikkoja, paluu täystyöllisyyteen ja vaikuttaa absurdeilta, koska ongelma yleensä pikemminkin on liian paljon työtä ja liian vähän rahaa. Sen takia työstä kieltäytyjen liitto niin kuin lähtee siitä, että meidän tarkoituksena on vähentää työtä ja saada ihmisille enemmän rahaa työstä, riippumatta siinä mielessä, että kun puhutaan palkkatyöstä tai muusta toisen palveluksessa tehtävästä työstä. Toisen palveluksessa tehtävä työ tietysti ei välttämättä ole muodoltaan palkkatyötä, työstä kieltäytyjä liitto vastustaa yhtä lailla totta kai orjatyön muotoja tai sitten täysin yksittäiselle työnantajalle alistettu freelance-työn, joka ei eroa palkkatyöstä muuten kuin muodollisesti, vaikka tietysti monelle niin kuin täytyy muistaa, että freelance-työ tai jopa pienyrittäjäksi, mikroyrittäjäksi, yksinyrittäjäksi ryhtyminen on monelle keino yrittää päästä pakoon palkkatyöstä, jossa ei pysty itse vaikuttamaan työnteon ehtoihin ja jossa ei pysty niin kuin määrittämään suhteita niin sanottuihin asiakkaisiin tai muihin. Tosiasiassa monet ryhtyy nykyään yrittäjäksi, ei niin kuin maksimoidakseen henkilökohtaisia voittojaan, niin kuin niin sanottu uusklassinen taloustiede väittää, vaan pikemminkin siltäkin, että ne haluaa tehdä työtä omalla tavallaan, tehdä työtä paremmin. Esimerkiksi hoiva-alalla tiedän, että on paljon pienyrittäjiä, jotka ryhtyy yrittäjäksi sen takia, että ne ei pysty niin kuin tekemään työtään kunnolla valtavissa hierarkisissa julkisen sektorin sairaaloissa. Ne ei pysty määrittämään sitä, millä tavalla ne pitää huolta ihmisistä. Ja sen takia jopa niin kuin yrittäjäksi ryhtyminen, joka tietysti nykyisen lainsäädännön, nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän muun oloissa niin kuin ajaa ihmiset kaikkein pahimpaan kuseen, niin on tosiasiassa usein tietynlainen työstä kieltäytymisen muoto. Mutta jos mä nyt sitten yritän niin kuin avata tätä työstä kieltäytymisen näkökulmaa jonkinlaisesta historiallisestakin näkökulmasta, niin tietysti nykyään työstä kieltäytymisellä me voidaan yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että työtön kieltäytyy sille tarjotusta palkkatyösuhteesta. Mutta kuten tiedämme, niin tämä ei ole välttämättä nykyään tosiasiassa lisää ihmisen tehtävissä olevan työn määrää, vaan se ajaa vain ihmisen rahapulaan. Takia nykyään välillä on niin kuin vaikea hahmottaa, mitä työstä kieltäytyminen konkreettisesti tarkoittaa, tai tietysti Johannes Puutos lakosta, niin hyvin monilla aloilla on vaikea hahmottaa, mitä lakko tosiaan tarkoittaa, koska jos sä nyt olet vaikka freelancer tai jos sä olet perhepäivähoitaja, niin lakko tarkoittaa vain yksinkertaisesti joko sitä, että sulle jää se työtehtäväksi seuraavana päivänä, se tarkoittaa sitä, että joku muu ihminen joutuu totaaliseen pulaan, joku jää ehkä heitteille. Jos sä oot joku tehdastyöläinen, niin se tarkoittaa vain sitä, että tehdas suljetaan ja se siirretään viereiseen maahan, koska teollisen tehdastyön asema tuotantoketjussa ei enää ole sama kuin se oli joskus aikaisemmin. Ja sen takia se niin kuin lakon muoto on hyvin hankala hahmottaa, tai hankala hahmottaa myöskin konkreettisesti, mitä tarkoittaa työstä kieltäytyminen. Jos me tarkoitetaan työstä kieltäytymisellä ennen kaikkea niin sitä, että elämä ei ole pelkästään lisäarvon tuottamista varten, vaan elämää jotakin muuta varten, ja työstä kieltäytymisen tarkoitus on saada aikaan jonkinlainen yhteiskunnallinen muutos, joka vapauttaa meidät tekemästä työtä ja harjoittamasta yhteiskunnallista tuotantoa pelkästään pääoman arvon lisäämiseksi, ja antaa meille mahdollisuuden itse asettaa meidän työn ja tuotannon päämäärät. Kuitenkin joka tapauksessa, kun työ ja elämä alkaa yhä enemmän sekoittua toisiinsa, joissa täytyy käyttää kaikkia henkilökohtaisia ja toisaalta kaikkein yleisimpiä taipumuksia ja kykyjä, ja on monilla aloilla on ihan vaikeampi hahmottaa ja erottaa, milloin sä teet työtä ja milloin sä et tee työtä, niin tietenkin on vaikea hahmottaa, mitä konkreettisesti nykykapitalismin tilanteessa tarkoittaa työstä kieltäytymistä. Katsotaan, mitä on niin kuin vaatimukset, joita työmarkkinat esittää meille, tai mitä työn ostajat, työstä kieltäytyjäliitto ei halua puhua työnantajista, koska mielestäni kukaan ei palkkaa työntekijää muuta kuin sen takia, että se voi tehdä sen työllä voittoa, sen takia työtä ei koskaan anneta, vaan kysymys on pikemminkin työn tai työvoiman ostamisesta. Ja mitä on tietysti nykyään työnostajien asettamat vaatimukset työntekijälle? On semmoisia kuten, että kehitä itseäsi, ole luova ja innovatiivinen, pidä yllä suhteita toisiin ihmisiin, huolehdi itsestäsi tai terveydestäsi tai jostain muusta. Millä tavalla näitä sitten vastustetaan? Tarkoittaako työstä kieltäytyminen sitä, että jos sulle sanotaan, että pidä huolta itsestäsi, no en sitten pidä yhtään, pidä huolta toisista ihmisistä, no en pidä yhtään, ole mahdollisimman täysi kusipää, kehitä itseäsi, no en kehitä, teen vaan aina ihan samaa juttua, makaan sohvalla ja juon kaljaa, ja onko ehkä sitten heroiinin käyttäminen uusi lakon muoto? Onko tässä työstäkieltäytyjäliiton ohjelma? Maataan sohvalla, ei kehitetä yhtään itseä, ollaan mahdollisimman tylsiä ja mahdollisimman kusipäisiä ja käytetään heroiinia. No niin, käsi ylös, kuka liittyy. Okei. On ehkä selvää, että meidän pitää niin kuin ymmärtää ja ajatella työstäkieltäytymistä tai uusia vastarinnan muotoilla ja muulla tavalla. Ja sen takia mä ajattelin, että mä voin lyhyesti yrittää käydä läpi jonkinlaista näkemystäni palkkatyöyhteiskunnan kriisistä tai mistä johtuu palkkatyöyhteiskunnan kriisi ja millä tavalla se niin kuin vaikuttaa työmarkkinoiden kehitykseen, tai mitä tietysti ylipäätään palkkatyöyhteiskunnan tarkoitetaan, ja mikä on tavallaan uusi historiallinen tilanne, jossa me ollaan. Koska nykyään niin tietysti työstä kieltäytyjä liittoa vastaan esimerkiksi esitetään suoraan sellaisia argumentteja, että miten ihmeessä te voitte kieltäytyä työstä, että eikö työ ole kaiken yhteiskunnallisen rikkauden perusta, eikö työ anna ihmiselle identiteetin, työ antaa mahdollisuuden vaurastua ja työ kehittää ja niin edelleen. Tämä on tietysti niin kuin ajatus, joka on tiettyjen historiallisten institutionaalisten ratkaisuiden kautta tietyssä mielessä pitänyt paikkaansa muutamina vuosikymmeninä 1900-luvun puolivälissä niin sanotuissa OECD-maissa ja, niin, ja keskeisten kasvuteollisuusalojen ydintyöläisillä, jotka on pääasiallisesti olleet valkoisia miehiä. Meillä on ollut niin kuin 1900-luvun puolivälin ympärillä erilaisissa läntisissä maissa jotain, mitä on voitu kutsua palkkatyöyhteiskunnaksi. Se on ollut tietysti historiallisesti poikkeuksellinen ja historiallisesti ohimenevä yhteiskuntamuoto. Jos me ajatellaan, miten vielä 1800-luvun loppupuolella suhtauduttiin palkkatyöhön, niin tällainen ajatus työn tuottamasta identiteetistä tai siitä, että työ tuottaa edes vaurautta tai siitä, että kannetaan ylpeyttä siitä, että minä käyn työssä ja olen veronmaksaja, niin se olisi ollut täysin käsittämätön ajatus 1800-luvun loppupuolella myöskin työntekijälle. Silloin palkkatyössä käymistä tai toisen palveluksessa käymistä pidettiin pikemminkin häpeällisenä asiana, sitä piti yrittää salailla, kukaan ei ainakaan kehuskellut sillä, että minä käyn töissä. Päinvastoin itsenäistä käsityöläisyyttä tai yrittämistä tai maanviljelyä pidettiin tavoiteltavana elämänmuotona ja palkkatyössä käymistä pidettiin häpeällisenä. Ja tietysti sanotaan, että esimerkiksi Yhdysvalloissa 1800-luvun puolivälin ympärillä monilla teollisuusalojen työn ostajilla oli hyvin suuria vaikeuksia saada työvoimaa yksinkertaisesti sen takia, että kun lännessä oli maata, joka oli vapaata siinä mielessä, että siellä ei ole ketään muuta kuin intiaaneja, joita Yhdysvaltain hallitus alkoi häätämään mailtaan, niin ihmiset pystyi laittamaan niin kuin lännen elokuvissa Stetsonin päähänsä ja pakkaamaan perheensä vankkureihin ja lähtemään länteen yrittämään ryhtyä itsenäisesti, rakentamaan itsenäisesti toimeentulon. Sen takia palkkatyöläisiä ei ollut saatavilla, työnantajille valtavia vaikeuksia saada työvoimaa, se johti palkkojen merkittävään kohoamiseen ja osaltaan yhdessä sitten 1900-luvun alun työväenliikkeiden voimakkaiden taistelujen kautta oli syynä siihen, että Yhdysvalloissa on ollut suhteellisen korkea palkkataso myöhemmin, mutta ja toisaalta sitten tähän niin kuin työvoiman saatavuusongelmaan etsittiin ratkaisuja myöskin sitten ylläpitämällä orjuutta jossain määrin pidempään kuin muualla, mutta joka tapauksessa oli selvää, että kun niin sanottuja vapaita, vapaaehtoisia palkkatyöläisiä ei saada, niin sitten on käytettävä erilaisia sopimusorjuuden tai sitten tosiaan orjuuden muotoja. Ja niin kuin työstä kieltäytyminen oli massamittainen ilmiö vielä 1800-luvun lopulla, ja tavallaan vastauksena siihen sitten sen jälkeen, kun modernin työväenliikkeen syntymisen jälkeen 1800-luvun puolivälistä eteenpäin taistelut esimerkiksi työpäivän lyhentämiseksi ja palkkojen korottamiseksi johti siihen, että ihmistyötä alettiin korvata koneilla, kiinteällä pääomalla, ja nämä koneet olivat tietysti hirvittävän kalliita. Siinä vaiheessa niin kuin teollisuusyrittäjälle aiheutti valtavan ongelman se, että jos meidän työntekijät yhtäkkiä häipyy johonkin metsään tai maanteille niin kuin Chaplinin kulkuri nykyajan lopussa, niin se aiheuttaa yhtäkkiä näille yrityksille valtavat tappiot, koska ne koneet on niin kalliita, että niiden seisottaminen, pitäminen tyhjäkäynnillä tai niiden seisottaminen kokonaan on niin kuin järjettömän kallista. Se aiheuttaa niin suuria tappioita, että on paljon järkevämpää yrittää taata pysyvän työvoiman saatavuus ja maksaa työntekijöille vähän enemmän palkkaa, jotta ne ei yhtäkkiä lähde karkuun. Sen takia niin kun syntyy tietynlainen historiallinen kompromissi valkoisen miestyöväen luokan ja teollisen pääoman välillä, jossa idea on se, että okei, te voitte saada koko ajan vähän enemmän palkkaa, kun me automatisoidaan tuotantoa ja tuottavuus kasvaa ja niin edelleen. Ja niin kun tää ajatus palkkatyöyhteiskunnasta, siis yhteiskunnasta, jossa osa ihmisistä ei koskaan kaikki voi niin kuin vaurastua palkkatyön avulla ja saada identiteetin, niin se on niin kuin sidoksissa tähän teollisen kasautumisen malliin, joka sitten sen jälkeen on yksinkertaisesti ajautunut kriisiin sen takia, että se ei tietenkään hyödyttänyt yhtäläisesti kaikkia se malli, ja myöskin ne tyypit, jotka siellä liukuhinnan ääressä oli, niin pääasiassa sitten alkoi kyllästyä siihen. Mä en mene tähän sen enempää, mutta nykyään me aletaan olla kuitenkin tilanteessa, jossa niin kuin palkkatyö yhteiskunnan aika alkaa olla ohi. Sikäli, että jos nyt näkee vaikka yksinkertaisista tilastoista, jotka koskee palkkatulojen bruttokansantuoteosuuden laskua, pääomatulojen kasvua, tulot, vaurausyhteiskunnassa ei kierrä palkkatyön kautta. Yhä suurempi osa syntyvistä uusista työsuhteista on osa-aikaisia, määräaikaisia, vaikka ne olisivat niin sanotusti toistaiseksi voimassa olevia, niin palkkatason kehitys on äärimmäisen matalaa. Sitten tietysti erilaiset yksinyrittäjyyden tai tämmöisen crowd employment, jossa ostetaan vain yksittäisiä työsuorituksia, niin muodot kasvaa valtavasti. Se näkyy esimerkiksi siinä, että muistaakseni toissa kesänä, tai tämmöisiä tutkimuksia on monta, mutta toissa kesänä McKinsey-instituutin julkaiseman tutkimuksen mukaan nykyinen nyt työmarkkinoille tuleva sukupolvi on ensimmäinen 1800-luvun puolivälin jälkeen, jonka arvioidaan ansaitsevan vähemmän kuin vanhempansa. Tämä on tietysti ei lainkaan sattumalta, tämä on ensimmäinen kerta modernin työväenliikkeen syntymisen jälkeen, kun arvioidaan, että työmarkkinoille tulevat nuoret tulee ansaitsemaan vähemmän kuin vanhempansa. Se on täysin selkeä merkki siitä, että niin kuin palkkatyön aika ikään kuin parempaa tulevaisuutta tarjoavan horisonttina alkaa olla ohi. Se johtuu myöskin siitä, että tuotannon ja työn muuttumisen takia niin kuin yksinkertaisesti työpaikalla työskentelevien ja toimivien palkkatyöläisten neuvotteluvoima on heikentynyt, koska sit tuotanto tapahtuu yhä enemmän sen suljetun laitoksen, tehtaan tai toimiston ulkopuolella, jolloin siellä niillä työntekijöillä on vastaavallista mahdollisuutta järjestäytyä eikä vaatia niitä korkeampia palkkoja, vaan yhä suurempi osa yhteiskunnallista tuotannosta tapahtuu nyt jo palkkatyön, työpaikkojen ja työajan ulkopuolella. Sitten niin kuin näkyviin, totta kai niin kuin voidaan mainita lukemattomia erilaisia nykyään korvauksetta jäävän työn muotoja, jotka tuottaa myöskin yhteiskunnallisesti arvoa, mutta sitten kaikkein näkyvimpiä esimerkkejä, vaikka ei välttämättä parhaita, ainoastaan on niin kuin erilaiset tämmöiset niin sanotun crowdsourcingin muodot. Jos nyt katsoo, mitä on maailman suurimmat yritykset tai pörssiarvoltaan mitattuna maailman suurimmat yritykset tällä hetkellä, niin siellä on täysin kärjessä niin kuin esimerkiksi Google, Amazon ja Facebook, joita on täysin selvää, että niin kuin se, mitä nämä yritykset tuottaa, sitä ei tuoteta pelkästään siellä sen yrityksen konttorin seinien sisäpuolella. Ne yritykset tuottaa ennen kaikkea jonkinlaisia alustoja ihmisten väliselle kanssakäymiselle, ja sen niiden sisällön tuottaa kokonaan ihmiset, jotka niin kuin elää netissä. Tietysti esimerkiksi Googlen algoritmi on tämä tunne, että sen perustuu pelkästään ihmisten niin kuin netissä tekemien klikkausten haltuunottoon, hyväksikäyttämiseen, ja tavallaan ainoastaan järjestää ja kaappaa tai haltuunottaa tätä yrityksen ulkopuolella tapahtuvaa tuotantoa. Samat tietysti niin kuin se nyt näkee varmasti jokainen niin kuin omassa työssään ihan mikrotasolla erilaisilla kulttuurialoilla tai totta kai myös niin kuin hoiva-aloilla ja muilla on täysin välttämätöntä jatkuvasti käyttää hyödykseen omia suhteitaan ja verkostojaan toisiin, sellaisia asioita, jotka on oppinut työpaikan ja työajan ulkopuolella. Tämä tietysti johtaa siihen, että niin kuin työllisyys tulee väistämättä vähenemään sen takia, että jos yritykselle on edullisempaa, tehokkaampaa, kannattavampaa ja totta kai myöskin halvempaa pikemminkin ulkoistaa tuotantonsa tänne joukkoihin, joukkoistaa, crowdsourcata, kun palkata työntekijöitä, niin se johtaa täysin vääjäämättä työllisyyden vähenemiseen. Siinä mielessä, että se johtaa tulojen vähenemiseen työvoimalta, prekaareilta, työntekijöiltä. Sen sijaan se ei välttämättä johda työn vähenemiseen. Ja minusta olisikin tärkeää esimerkiksi tässä niin kuin robotisaatiota koskevassa keskustelussa on se, että robotit ei tule viemään välttämättä meiltä työtä, ne ei tule välttämättä viemään niin kuin, tai poistamaan toisen palveluksessa tehtävää työtä missään muodoissaan. Tästä on tietysti puhuttu vuosikymmeniä, on puhuttu työn lopusta tai jostain muusta, mutta sitä ei koskaan tullut. Päinvastoin ihmiset on saaneet aina huomata, että meillä on itse asiassa vähemmän työtä. Sen sijaan ne on ehkä vieneet meiltä tuloja. Vasta sen jälkeen, kun työstä kieltäytymisestä nykymuodossa, mitä sitten tarkoittaakin, saadaan tehtyä laajamittainen yhteiskunnallinen liike, niin sitten ehkä robotit saattaa korvata ihmistyön mekaanisessa työssä. Sen ansiosta, että työstä kieltäytyminen tekee työvoimasta liian kallista. Sen takia minusta niin kuin, työstä kieltäytyjä liiton tavoitteena myöskin on kieltäytyä työstä, jotta robotit tulisi viemään meidän työpaikat. Koska robotit saa kyllä viedä työpaikat ihan rauhassa, kun on niiden tuottama vauraus jaetaan kaikille. Tämä on olennaista. Mutta se ei tule tapahtumaan itsestään teknologisen kehityksen seurauksena, vaan siihen vaaditaan nimenomaan niin kuin järjestäytymistä, jonkinlaista aktiivista työstä kieltäytymistä ja sen kautta niin kuin uuden yhteiskunnan alkusolujen luomista. Mielessä, koska nykyinen työelämä niin kuin johtaa siihen, että sinun on pakko koettaa muuttaa koko elämässä niin kuin keinoiksi saada työtä. Kaikella, mitä tekee, pitäisi kasvata CV-merkintöjä. Pitää ikään kuin, kaikki, mitä sä tosiaan teet yhdessä toisten ihmisten kanssa, jos jonkun ihan muun päämäärän vuoksi, kun saadaksesi töitä tai saadaksesi rahaa, pitää niin kuin päärentää ja kääntää jonkunlaisen CV-merkinnäksi. Koko elämän aikaa pitää yrittää pingottaa vaan sillä tavalla, että saisit mahdollisimman tehokas ja tuottava. Vaikka sä et saa sitä palkkaa, vaan sä saat siitä sitten ainoastaan CV-merkintöjä tai lupauksia jostain työpaikasta. Tämä on niin kuin tavallaan musta kammottava niin kuin kehityskulku, johon niin kuin nykyaikaiset työelämän muutokset johtaa meidän todella niin kuin elämän tai subjektiivisuuden muutosta. Ja sen takia niin kuin todellinen uhka ei musta ole se, että robotit vie meidän työpaikat, se olisi ihan hyvä, vaan todellinen uhka on se, että jos tällainen niin kuin meininki jatkuu, eikä me voida muuttaa näitä työmarkkinoita ohjaavia rakenteita, niin se uhka on se, että me itse aletaan muuttua roboteiksi, kun me ei tehdä mitään muuta kuin yritetään tehdä koko elämästä hyödynnettävissä olevaa ja opetella käyttämään niin kuin hyväksi toisiamme. Ja sen takia niin kuin työstä kieltäytyminen toisin kuin jossain moralistisissa keskustelussa yritetään väittää, ei ole itsekkyyden muoto. Päinvastoin nykyään niin kuin yritys saada työpaikkoja vaatii itsekkyyttä ja vaatii opportunismia. Sen takia työstä kieltäytyminen on niin kuin äärimmäinen epäitsekkyyden muoto ja se on niin kuin tilan raivaamista yhteiselle elämälle ja elämän ja työn järjestämistä jonkun muun päämäärän mukaan kuin sen takia, että miten minä saan sitten oikeuden päästä riistetyksi ja tuottaa sen kautta lisäarvoa jollekin pääoman omistajalle. Sen takia sillä on niin kuin työstä kieltäytyminen tietysti nykyään. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että meidän täytyy niin kuin tässä ja nyt yhdessä toisten kanssa pyrkiä muuttamaan elämäämme sillä tavalla, että me ei niin kuin eletä pelkästään oman arvomme kasaamista ja sen kautta pääoman arvon lisäämistä varten, vaan aletaan niin kuin miettiä elämän päämääriä ja totta kai se edellyttää, että aletaan miettiä elämän materiaalisen järjestämisen käytäntöjä uudelleen niin, että me voidaan elää jollain toisella tavalla. Tehdä mieluummin mitä tahansa kuin alistua palkkatyöyhteiskuntaan, joka on sekin hajoamassa. Ja sitten, mitä sitten näiden työvoimakontrollien tai muiden rooli on, niin ne musta niin kuin vaikuttaa semmoisia, että ne on semmoisia epätoivoisia, siis sanotaan aktiivimallin tai TE-toimiston, joka on tietysti vääjäämättä mielivaltaista sen takia, että se on ikään kuin yrittää ylläpitää jotain sellaista, mikä on oikeastaan jo kuollut. Ne on sen takia, että sen on pakko olla täysin mielivaltaista ja niin kuin TE-toimiston nykyisistä toiminnista aktiivimalleista, niistä tulee mieleen semmoinen, niin kuin jossain sotaelokuvissa joku konekivääri menee jumiin ja sitten se vaan jää päälle ja alkaa vaan tulittaa niin kuin sattumanvaraisesti kaikkea. Mutta TE-toimisto aktiivimalli muistuttaa nimenomaan semmoista niin kuin sekaisin mennyttä ja jumiin jäänyttä konekivääriä, joka laukoo sattumanvaraisesti minne tahansa. We'll be right back.
sea, something to see, something to see. Cause when I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see, something to see, something to see. Cause when I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see, something to see, something to see. Cause when I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see, something to see, something to see. Cause when I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see, something to see, something to see. Cause when I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see, something to see, something to see. Cause when I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see, something to see, something to see. Cause when I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see, something to see, something to see. Cause when I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty.
Ladies and gentlemen, you are now witnessing the dopest DJ on the planet.
When I rock, it's something to see, something to see, something to see. When I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see, something to see, something to see. When I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see, something to see, something to see. When I start, don't